Türkmenistan'da 2. Jahan Urşundaki yeňişiň ýyl dönümi sebäpli türkmen uruş veteranlaryna sowgat berildi. Ýaşy bir asyra golaýlan türkmen ýaşullaryna adatda aksiýaly prezidentiň adyndan gowşuljak sowgatyň mukdary şu ýyl hem iňňän ujypsylygyna galdy we 200 manatdan ibaret boldy. Türkmen resmiýetleri bu pulyň näçe adama berilýänligini, ýagny ýurtda näçe veteranyň galandygyny şu ýyl hem agdamady. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary uruş veteranlarynyň sanyna we döwletiň ýaşullary bolan gatnaşygyna degişli käbir maglumatlary anyklady. Balkan vilayetinde 3 tane uruş veterani, şeylede 4 tane tıyılda zehmet çeken rayet yaşayar. Bu arada statistik maglumatları bilen işleşen vilayet idaralarındaki çeşmeler anonim şirte gurum verdiler. Uruş veteranlarının yaşayan kızaları bat Mahtım Golay ve Türkmen baş etraplarında olara tıyla kovşurmak oyunca çareler geçirildi. Yerli içeri işler idaralarının ve medeniyet öğülerinin iş yerlerinden cemi 6 adımdan ibaret görüldülen toporların katnaşmağında resmi çareler geçirilip veteranlara sovut kovşurildi.
Vilayet Teleradio kanallarının video operatörü birlikte göz üçin görkezmege reportajlar tayarlandı. Döwlet tarapynyň berilen 200 manatyň gowşurlanlygy we ýyl nyşanynyň daklanlygy pul sowgatynyň maňlaýyna degirip alýan uruş veteranlarynyň video sahnalary ýazgedildi. Şeýlede olary polisiýa işgärleriniň hasabyna alynan uly gül desesi we Türkmenistanyň öndürilen televizor süýji köki adyk önümler bilen doldurulan sewet gowşuruldy.
Dip habarçymyz gürrüň berýär. Yerli çeşmeler sanlyca galan uruş gatnaşyjylary üçin şu ýyl 200 manat pul sowgatynyň başga da mesden ýatylan 2024-nji ýylyň şygary Pehim Paýhas Umman Mahtym Goly Pragy yazgyly döşe dakylan znaçok nyşan berilipdir. Prezidentiň adyndan uruş veteranlaryna berilýän 200 manatlyk sowgat döwlet kursy boýunça 57 dollar, gara bazar kursy boýunça 10 dollar çemesi pula barabar. Yıllar boyu iqtisadi ösüşlerini wasp edýän tebigi resurslara baý ýurtda ýaşy ýüze golaýlan sanlyca adama berilýän bu jepsi sowgady hatda Merkezi Aziýanyň giňişliginde hem iň pet hasaplanýar. Azatlyk bilen anonim gürleşen yerli ýaşyjylar döwlet ýolbaşçysynyň adyndan awraýly gojalara sowgat diýilip berilýän pulyň we onuň gowşurulşynyň veteranlaryň watanyň öňünde eden zähmetini ätkermezlik we kemsetmek diýip hasap edýänligini aýdarlar.
Döwletiň sanlyca galan uruş veteranlaryna 200 manat pul sowgady bermegi Balkanlaryň gahyryny getirdi. Gonçlu Kazakistan'a tas 4000 Amerikan dolar öz veteranlarına pul sowgaty berenligini biz internet televizyonu üstü bilen eşidip görüp otyryz. Türkmen ýolbaşçysy utanman 10 Amerikan dolarlyk pul sowgaty hökmünü delegatlara beren ýaly dip gowşuryar. Biz muňa adam mertebesini, veteranlaryň mertebesini depelemek diýip düşünýäs.
Dip Balkan Avat şehrinin yaşayıcı sayılar. Balkandaki haberçiler resmilerin karıların halinden haber almayanlığını hem belliyerler. Şu yıl sanlıca adım 9. May yeniş gününe yetti. Devlet uruşa ve tiyli katnaşanların halinden haber almayar. Dine medeni çarelere üns veriyer. Dip haberçiyma da ediyer. Resmi metbuğut yurtta yaşap yören veteranların sanı var adı maglumat vermeyer. Odolki yıllarda çap olan kabir maglumatlarda Türkmenistan'da 2013 yıl içinli Münga Golay uruş veteranının yaşanlığı aydılıptı. 2019-njy ýylda garaşsyz neşer Türkmenistanyň kronikasy ýurdun döwlet telekanallarynda görkezilen reportajlara salgylanyp 36 veteranyň syýlaglananlygyny habar beripdi. Şonda döwlet telewizionasynda görkezilen reportajlarda Aşgabatdan 6, Ahal vilayatından 4, Balkan vilayatından 7, Daşogut vilayatından 7, Livabdan 7 we Mary vilayatından 9 veteranyň görkezilenligi habar berilipdi. Azatlyk bilen anonim urleşen Türkmen başy şäheriniň ýaşaýjysy uruş veteranlarynyň ömrüniň soňky ýyllaryny ýeter ýetmezçilikde we garyplykda geçirenligine gynanýanlygyny aýtdy.
Geçen ýyllarda uruş veteranlarynyň onlarçasy bar wagtyny tas 70 götürüm uruş veteranlary Türkmenistanyna ömrüniň soňky ýyllaryny garyplyk we açlyk derejesine geçirdiler. 2018-2021 ýyllaryň çörek gyçlygyny gören türkmen maşly Ýagyş Murat aga uruş döwründe hem uny satyn almak beýle kyn bolmany diýipdi. Soň ol ýaşlylar aradan çykdy ýöne onuň aýdanlary henizem ýadymda. Men gaty gynandym. Uruş gatnaşyjylary ömrüniň ahyryna bir döwüm çörögüň aladasy bilen ölüp gitmegi Ýygyna gaýtaryp bolmaýan agyr ýagdaýdadyr.
Dip türkmen başly söhbetdeşimiz aýtdy. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylar türkmen döwletiniň watany goran öz raýatlaryna bolan şeýle kemsedijik gatnaşygynyň geljek nesliň hem watan söýüjlük ruhlaryny söndürýänligini bellerler. Türkmenistanda 2-nji jahan uruşyna gatnaşan uruş veteranlary 200 manat möçberinde pul sowgady geçen ýyl hem gowşurlypdy. Käbir ýyllarda veteranlar özlerine prezidentiň adyndan gowşurulan sowgat üçin özleri tölemeli bolupdy. Geçmişde käbir ýyllarda türkmen Türkmenistanda uruş veteranlarına we olaryň ýyzynda galanlara prezidentiň adyndan diýilip berilýän sowgatlar üçin büdjet edaralarynyň işgärlerinden hem pul ýygnalýardy. Türkmen resmileri we döwlet habar beriş serişdeleri soňky 30 ýyldan gowrak wagt bäri uruşa gatnaşan türkmenistanlaryň umumy sanyny agdamýarlar. Türkmenistan'dan 2-nji jahan uruşyna gatnaşan adamlaryň sany barada internetdäki açyk çeşmelerde 180 we 200 000 aralygyndaky san agdalýar. Şeýlede Türkmenistan'dan 556 lukmanyň we 7,5 mingden gowrak kiçi medisina işgärinin söwüş meýdanynda gulluk edenligi aýdylýar. Türkmenistan'ın devlet metbuğatı Beýik Watançylyk Uruşy cümletini 5 ýyl araketmeden soň 2018-nji ýylda gaýtadan ulanyp başlady. 2013-nji ýyldan soňky 5 ýylyň dowamında bu sene Türkmen metbuğatında diňe 1941-1945-nji ýyllarda bolan uruş diýilip agdalýardy.